One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu tena katika wakati mwingine wa VOA Express, msikilizaji. Tayari ni siku nyingine safi kabisa, Jumatano, Agosti 30 mwaka 2023. Msikilizaji, mengi yanajiri, nikiwa tayari nimekushajaa ndani ya studio hii. Jina langu ni Sunday Shamari, nimekushajaa tele kama pichi la mchele. Naomba tafadhali tuwe pamoja katika safari hii ya VOA Express, na siko peke yangu ndani ya studio.
Ndiyo, huko na mi Patrick Nduimana. Kwa wasikilizaji wetu, ni kama vile watasikia kuna surprise fulani hapa katika matangazo ya Express leo. Lakini pamoja na hivyo, mezani tumeandaa habari kemu wa kemu. Tukianzia katika habari za dunia, kuna habari ambayo inagonga vichwa vya habari, ni kuhusu mapinduzi ya kijeshi kule Gabon. Lakini katika masuala ya barazani, tutangazia kuhusu hatua ya Kenya baada ya miaka 39 tangu kutangazwa kisa cha kwanza cha virusi vya HIV kule Kenya. Wadau wa afya walijadili njia bora zaidi kupunguza maambukizi. Tutapata maoni ya wasikilizaji.
Bila shaka, wakati tunaangalia maoni hayo, pia tutaangalia hali ilivyo katika swala zima la utaalam wa anga, madaktari ambao wanashughulika na kitu kinaitwa aviation medicine. Yani wewe ni daktari lakini unashughulika na wana anga. Madaktari hawa wanafanya nini? Kazi zao ni zipi? Hali ikoje? Na leo basi, kama alivyosema Patrick, tutakuwa na surprise, tutakuwa na mtu ndani ya studio, daktari, kuzungumza haya maswala, bila shaka kutuyajue kwa kina zaidi. Na wale vijana ambao mnataka kuingia kwenye fani hizo, basi mambo ni mazuri, ukae chonjo usikilize kitu gani ambacho utakisikia leo kwenye VOA Express.
Bila shaka tuanze na hiyo surprise.
Tunaenda na nyumba, msikilizaji, si mwingine kutoka kule Zanzibar. Huyu ni daktari kijana kabisa, daktari ambaye amefanya vitu vyake katika umri mdogo, na ameingia kwenye aviation medicine akiwa aviation medical examiner, si mwingine Dr. Nasra Nasoro. Karibu sana Sauti Amerika.
Na shukran sana watangazaji. Mimi kama ulivyonitambulisha, jina langu naitwa Dr. Nasra Nasoro Omar. Mimi ni Mzanzibari na nimejikita zaidi kwenye masuala ya afya za wanaanga. So kwa lugha ya kitaalamu tunaita aerospace medicine au aviation medicine. Na vizuri kwamba niko hapa leo Marekani, na ni kwa sababu hiyo hiyo ya aerospace medicine.
Bila shaka utatueleza vizuri daktari, hii kitu hasa ni kitu gani? Maana Patrick alikuwa anajiuliza, je, unatibu watu kuugua vichwa, unatibu watu kuugua matumbo, unatibu watu wakiwa kwenye ndege ndio wanaanza kuugua, unaambia chuo daktari? Kuna hasa namna hii taaluma, daktari ni taaluma ambayo mnalili na wanaanga tu. Hebu tueleze kwa kifupi taaluma hii ilivyo, na hasa mnachokifanya ni kitu gani kwa hawa wanaanga?
Tuseme sio utofauti na taaluma nyingine za ndani ya afya. Ni kama vile mtu mwingine ameenda kuspecialize kwenye masuala ya wanawake, masuala ya watoto, wengine wanaenda kuspecialize masuala ya upasuaji. Lakini mimi nilijikita zaidi kwenye masuala ya wanaanga kwa sababu ni community ambayo imesahauliwa sana, lakini community ambayo inachukua risk sana, na community ambayo inabeba watu wengi kwa wakati mmoja, na kama ikitokea jambo lolote watu wengi wanaathirika kwa pamoja. Kwa hiyo ni aim yangu kuwa kwanza aviation medical examiner, ilifuatana na ndoto zangu, nilitamani kuwa pilot hapo mwanzo. Aha. Lakini kwa sababu ya family, nimetoka kwenye familia maskini, kumfundisha mtoto wa kike au kumfundisha mtoto yoyote ambao anatoka ndani ya familia ambayo ina watoto nane. Mimi ni mtoto wa pili ndani ya familia ya watoto nane. Mamangu ni mwalimu kutoka Zanzibar. Kwa hiyo mnaweza mkaelewa ni mshahara kiasi gani kwa mwalimu wa sekondari kutoka Zanzibar. Na babangu alistaafishwa mimi kabla hata sijazaliwa. Kwa sababu mimi nimezaliwa kipindi cha kwenye masuala ya siasa hizi, siasa chafu, kuanzia 1992 hapo watu wakaanza kustaafishwa kwa manufaa ya umma. Kwa hiyo babangu katika watu ambao walistaafishwa mapema. Kwa hiyo mimi nazaliwa, babangu alikuwa sio mfanyakazi tena wa serikali.
Kwani wakati ule wa siasa za vyama vingi ndio
siasa za vyama vingi zilipoanza. Yes.
Dr. Nasra, tulipoanza kuzungumza kidogo ili nikupata uelewa wa hii taaluma yenyewe, udaktari ambao unahudumia hao wanaanga. Mimi niliona moja kwa moja tu afya ya akili. Sasa sijui hapo tuelezee ni afya ya akili tu au kuna mambo mengine ambayo mnayachunguza upande wa wanaanga?
Kwenye masuala ya anga tunasema ni part ya occupation medicine, ni watu ambao wako ndani ya kazi zao. Kwa hiyo tunachokiangalia zaidi ni mwili kwa ujumla. Tunaangalia mwili na akili.
Kwamba yuko fiti.
Yuko fiti na anaweza kutumia au kutumia hiyo license yake kama inavyotakiwa. Kwa sababu tujue kwamba binadamu alivyoumbwa, ameumbwa kuishi kwenye ardhi. Hakuumbwa kuishi chini ya bahari wala hakuumbwa kuishi angani. Kwa hiyo ndio maana kuna viumbe ambao wanaishi chini ya au ndani ya bahari na wengine wanaishi angani. Sisi tumeumbwa kuishi kwenye ardhi. Kwa hiyo kama tunaenda sehemu au mazingira ambayo yako utofauti na vile tulivyoumbwa, kwa hiyo ni lazima kwanza tujidhatiti sisi wenyewe. Na mashine zimetengenezwa, lakini pia mashine nazo zina changamoto zake. Kwa hiyo ni lazima pia kuna mtaalamu wa afya ambaye anazungumzia au anafuatilia watu wa design hii, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana. Na moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo ukiangalia kwenye masuala ya anga ni swala la mfumo wa upumuaji. Mfumo wa upumuaji unaathirika kwa nafasi kubwa sana wakati wa kuruka. Itambulike kwanza wakati wa take off, ndege inapopaa. Tuseme ulikuwa una oxygen saturation yako, uwezo wako wa kubeba oxygen ndani ya seli zako ni asilimia, let's say inaingia kwenye 98-99 hapo. Asilimia 98-99. Lakini ukiruka, imagine ndani ya dakika zile 20 za mwanzo za take off ni asilimia karibu 20 zinachukuliwa, yani oxygen inapungua kama asilimia 20. Kwa hiyo uone kabisa hata mwili unao unapata changamoto. Kwa hiyo tunamwangalia huyu pilot kwenye akiwa kwenye hizo changamoto.
Sawa kabisa, Dr. Nasra. Sunday, tupumzike kidogo na kibao cha muziki, alafu baadaye tutaendelea, atatupa mengi zaidi
bila shaka. Jamani, salale kibao hicho, unakisikia kitu Patrick Fina huyo.
Salale ameachwa.
Basi labda tarudi.
Pole kwake basi.
Bila shaka pole kwake.
Haya, tuendelee na mgeni wetu
hapa. Haya, daktari alikuwa anazungumza hapa Patrick kuhusu wanaanga. Watu wanaruka angani, wanakuwa pilot, wanaendesha ndege na kadhalika. Mimi nilipenda sana kufanya hiyo fani pia daktari. Lakini kitu ambacho nataka kumwambia daktari ni kwa hawa wanaanga wanaitwa cabin crew. Sikuna ule pilot?
Ndiyo.
Halafu na ule wahudumu
wale.
Sasa wote hawa pia lazima wafanyue hiyo nini? aviation checkup.
Ndio.
Sasa hii daktari nieleze pia kwa sababu nimesikia daktari unafundisha pia hawa watu ambao wanajifunza mambo ya anga na kufanya kazi kwenye ndege. Na vijana wengi wangependa pengine kufanya shughuli kama hizi lakini tueleze wewe unapofanya.
Hasa vijana wa kike. Vijana wa kike sababu
wanapenda kuingia kwenye ndege.
Naam. Kwa hiyo kwenye masuala ya aviation medicine kama nilivyosema unatakiwa kwanza uwe daktari. Kwa hiyo kama kwetu unasoma miaka mitano, baadaye utafanya internship ya mwaka mmoja. Baada ya hapo tena utaenda kuchagua mwenyewe unataka kusomea kitu gani. Lakini kama unataka kusomea aviation medicine, utaenda kwenye vyuo ambavyo vinafundisha. Tanzania bahati mbaya hatuna chuo ambacho kinafundisha aviation medicine. Lakini kuna nchi za ndani ya Afrika zipo ambazo zinafundisha aviation medicine, lakini kwenye mabara mengine pia zipo ambazo zinafundisha aviation medicine.
Kama unasomea wapi?
Mimi nimesomea Egypt mara ya kwanza kwenye basic aviation medicine, baadaye nikafanya advanced. Lakini baadaye kwa sababu mimi nilianza 2018 kusomea aviation medicine, 2020 kwa sababu nilitamani sana kuwa na kliniki yangu mwenyewe, niliondoka kwenye sehemu ambayo nimeajiriwa. Nilikuwa nafanya kazi kwa muda mchache huo. Kwa hiyo nilienda kuongeza ujuzi zaidi, kwa hiyo nikafanya training tena FAA, Federal Aviation Administration ya hapa Marekani, ili zaidi kupata certification ya Marekani, ili hata kama nikienda sehemu nyingine niwe.
Kwa hiyo unaweza kufanya kazi popote
pale popote duniani as long as mapilot wamekuwa certified na Federal Aviation Administration.
Dr. Nasra, sijui sababu inaonekana kwamba taaluma hii upande wa wanawake bado mko wachache sana Tanzania. Sijui una wito gani upande wa wanawake, wasichana? Alafu pia ulisema kwamba ndoto yako awali ilikuwa ni kuwa rubani. Hiyo ndoto bado unayo?
Ndoto ipo. Bado nahisi kwamba kuna kwenye masuala ya anga ni kurudishe kidogo, kwa sababu nilitamani sana watu wasikie hili. Once ukimaliza kusomea masuala ya medicine utarudi kwenye masuala ya anga ambayo tunataka kufanya, let's say utafanya certificate, utafanya advanced, utafanya diploma. Alafu utachagua mwenyewe kama unataka kuwa specific kwenye masuala gani. Mimi sasa hivi nimejikita zaidi, naenda juu zaidi, naenda kufanya aerospace medicine ambayo pia nimepata nafasi nyingine hapa Federal Aviation Administration kunisomesha masuala haya ya aerospace medicine.
Na ukisema aerospace maana yake nini hasa?
Aviation medicine tunazungumzia tu hapa kwenye anga ya tunasoma commercial aviation. Hapa sehemu ambazo ndege za abiria zinaruka tu. Lakini kwenye aerospace medicine tutakuja kuangalia pia mpaka wale ambao wanaenda huko kwenye space.
Wanaenda mwezini,
yes. Wanakwenda kwenye mwezi.
Yes. Kwa hiyo utakuwa hakuna mtu ambaye aliwahi kufanya space medicine in Tanzania. Mimi ni mtu wa mwanzo kwa nilikuwa certified na FAA Tanzania mpaka sasa ambaye pia nafanya hicho kitu. Na kazi yangu kubwa niliyokuja kufanya hapa ni kufanya recertification ya aerospace medicine.
Bila shaka.
Yes.
Sawa. Patrick, nafikiri muda wetu unakimbia. Tutarudi kwa daktari, twende kwenye habari za dunia.
Maafisa waasi katika taifa lenye utajiri wa mafuta la Gabon wametangaza leo Jumatano kuwa wamechukua madaraka kufuatia uchaguzi uliokumbwa na utata, ambapo Rais Ali Bongo Ondimba aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2009 alitangazwa mshindi. Bongo mwenye umri wa miaka 64 ambaye familia yake imeitawala Gabon kwa zaidi ya miaka 55 amewekwa kwenye kifungo cha nyumbani na mmoja wa watoto wake wa kiume alikamatwa kwa uhaini, viongozi wa mapinduzi wamesema.
Watu wasipungua 10 wameuawa Jumatano katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mjini Goma baada na jeshi lilipojaribu kuzuia maandamano ya kundi la kidini dhidi ya Umoja wa Mataifa. Waandaji na maafisa wa hospitali wamesema hayo. Moleka Maregane, mwanachama wa kundi Natural Judaic and Messianic Faith Towards the Nations lililoandaa maandamano hayo, alisema wanajeshi wa Kongo waliwaua watu 6 katika kituo cha redio na nyumba ibada mapema asubuhi kabla ya maandamano hayo kufanyika.
Na jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida lilijiandaa leo Jumatano kwa kimbunga Idalia ambacho sasa ni kimbunga cha hatua ya 4, huku watabiri wakitarajia maeneo ya pwani kupata dhoruba kali. Idalia ilisababisha mvua kubwa huko Florida wakati dhoruba hiyo ikikaribia pwani ya Cuba katika jimbo hilo na upepo mkali wa kilomita 215 kwa saa.
kina mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza name with your baby kumbe nayo na baby ule mwona kipenzi ni mshenza kupendi ama kwa ni mtihani mambo mingi dunia na mistresi siwezi oh siwezi
mwona ni njoto maisha mafupi ni simpo ya nini nitese kero
nini nitese kero
chiume na miupoze ko
chiume na mimi
mwona ni
mama yangu kama kupendwa mimi
namle kibao chake hicho Jackson na Diamond enjoy enjoy mama
ameamua kujienjoy amechoshwa na mambo ya mapenzi kama ni kujipenda atajipenda mwenyewe kama ni kumpenda atampenda mama yake
tu hii ni kazi
haya barazani Sunday
barazani hii leo tunasema miaka 39 tangu HIV kutangazwa Kenya wadau afya wajadili njia bora zaidi kupunguza maambukizi haya sasa tunataka kujua msikilizaji wewe nini mtazamo wako? Na tayari kwenye barazani Patrick naomba tunaye msikilizaji ndani ya simu. Karibu jitambulishe jina lako, mahali ulipo na tupe maoni yako.
Okay, mimi naitwa Elisha Kibet kutoka Kenya eneo bunge la Aldai gatuzi la Nandi. Sasa kulingana na mimi maoni yangu ni kuwa sana hizi virusi vya HIV vilitokana na tabia za wanadamu humu duniani. Sasa kwa ile swali lenu mlipoandika pale kwenye Facebook, mimi niliona maoni yangu ni kuwa watu wageuza tabia zao. Kuna zile tabia ambazo watu waliadapt zile kama kuna tabia kama washerati. Kama washerati hizo watu wakiziacha tabia kama hizo maybe viwango vya virusi vinaweza rudi chini kulingana na maoni yangu mimi.
Lakini report
kama kuna
ndio endelea.
Kuna wale wengine kama wale wenye kuzaliwa nayo maybe wanaweza wakifuata kama wafuate jinsi wanaambiwa na wataalamu. Nafikiri yani kuna uwezekano ikapungua.
Ripoti hapo Kenya inasema kwamba imepungua. Sijui wewe kwa mtazamo wako hasa upande wa vijana unaona kwamba wamezingatia hasa zaidi kuweza kujikinga na maambukizi ya HIV?
Nafikiri wameanza kuzingatia, kuna vile vigezo wanatumia kama vile kutumia kinga. Kutumia kinga naona ina kwa kiasi fulani kidogo tu ingawa si sana. Inaweza kupungua.
Sawa basi.
Sawa, ni maoni mawe kwa msikilizaji. Shukrani sana kuungana nasi kwenye barazani. Lakini Patrick pia kwa sababu tunaye daktari hapa kwenye line. Tuko naye studio. Naye daktari unaweza kutupa maoni yako. Kenya wamekuwa kizungumza hapa kutafuta njia za kupunguza haya maambukizi. Nafikiri tumeona haya maambukizi yakitajwa katika maeneo mbalimbali kwa kiongezeka hata kwa Kenya. Pengine daktari unavyoona
Tanzania
hali ilivyo, nini mtazamo wako katika mambo?
Ni sawa, tuna sehemu kubwa ya nchi za Afrika kuna uhaba wa afya ya community health, yani wananchi kuelekezwa namna ya kujikinga kwenye masuala mbalimbali especially kwenye masuala ya kwenye matatizo haya infectious disease. Kuna uhaba wa elimu kutolewa kwenye vituo vya afya lakini kwenye hizi serikali za mitaa. ambayo tumeona hata si HIV peke yake, kuna masuala mengine, kwa mfano inapokuja masuala ya kipindupindu inakuwa ni tatizo pia, especially kwa Tanzania, au inakuja masuala, ilipokuja COVID ilikuwa ni masuala hayo hayo, au ilipokuja masuala ya TB ilikuwa ni masuala hayo hayo. Lakini tumeona sehemu kubwa sana ambayo tunatakiwa tujikite nayo ni sehemu ya afya ya jamii. Yani watu wanatakiwa waelekezwe ni namna gani ya kuepuka maambukizi, ni namna gani ya kujikinga na maambukizi. Lakini wakati mtu ameshagundulika na tatizo hili, basi aende kwenye kituo cha afya kwa haraka kwa ajili ya kupata dawa, ili kwa sababu dawa hizo zinapunguza makali ya virusi. Lakini pia ukitumia kwa muda mrefu, tumeshaona watu wa design hiyo, ukitumia kwa muda mrefu hata namba ya virusi inapungua, lakini pia vile vimelea vinapungua navyo. Kwa hiyo unaweza ukakuta huyu mtu amepata tatizo hili kwa muda, let's say, wa miaka 10 au miaka 20, yuko kwenye dawa na anatumia dawa zake vizuri, lakini kuna zile wanatakiwa wafanye medical examination wanapokwenda kwenye vituo vyao. Kwa hiyo wanaweza wakachekiwa, ikaangaliwa kuna kitu kinaitwa viral load. Inawezekana ikaonekana viral load sifuri, na wapo watu wengi ambao wana vitu hivyo. Na hivyo ni moja kati ya kitu ambacho serikali au kwa nchi kama Afrika wanatakiwa pia wakiangalia kutibu haraka, lakini sana tujikite kwenye masuala ya afya ya jamii.
Shukrani sana Dr. Nasra Nasor, haraka haraka mawili matatu pale Facebook. Naona huyu anaitwa Zir Halirwa Raymond, yeye anauliza kwa nini ukimwi hauna dawa? Ingalau magonjwa mengine duniani yana dawa.
Haya ni swali zuri. Yeye
ni kutoka DRC Goma anauliza.
Ni swali lake bila shaka. Naye huyu Victor Nabujabi anasema kadri inavyozidi utandawazi na washirati kuongezeka, basi ugonjwa nao unazidi kuchipukia.
Huyu mzee Chelu Shabani, mkazi wa Busondi Kashishi Uliankuru Tabora Tanzania, anasema ni jambo zuri sana, lakini wataalamu wetu wa afya ni vyema wakatafuta njia au dawa ya kutoambukizana.
Bila shaka basi Express, kama ninavyosema Patrick, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Moja kwa moja muziki wetu tunaelekea kwake Harmonize. Mtaalam huyu tembo kutoka Tanzania akishirikiana naye nani? K Panto, 13 K Panto, No Running Away. Pata kitu msikilizaji.
They want that sun to run the away, run the away. Even if I read your son, I have what I thought, and I go in the way. But that sun to run the away, yeah, he. Sun to run the away, run the away.
From Liberia, she say she wanna come to my area. Tanzania, sunset, no malaria. Don't even care about the barrier. Hey, 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 hey. I want you to know. I don't wanna one night to stand it. Oh, my life, we gonna spend it. I do rudy when you naki bendy. Naki bendy. I want you to know.
If I can't have to play, oh. Thank you, I must cry my tail.
Sare sana msikilizaji, basi huyo ni Harmonize akishirikiana na K Panta. Wanakuambia no running away.
Usitoroki.
Hawezi kwenda popote.
Haya, tuende kwenye masuala ya teknolojia sasa.
Haya basi, teknolojia, mzee wa kazi anasemaje BMJ?
Anasema taxi zisizoendeshwa na madereva zimeanza kutoa huduma kwa mara ya kwanza mjini San Francisco hapa Marekani, jimbo la California, zikitumia teknolojia ya kisasa ambayo imekuwa ikifanyiwa majaribio. Hii ni baada ya kampuni mbili kupewa kibali na mamlaka inayohusika kutoa huduma hiyo usiku na mchana kote jijini, isipokuwa kwenye barabara kuu. Basi tuungane naye mzee wa kazi BMJ Morere.
Baada ya majaribio ya miaka mingi ya teknolojia inayowezesha magari ya kuwabeba abiria bila kuendeshwa na madereva, hatimaye makampuni mawili ya Marekani yameanza kutoa huduma hiyo katika mji wa San Francisco, jimbo la California. Mapema mwezi Agosti, tume ya huduma za umma katika jimbo hilo iliidhinisha makampuni pinzani ya Cruise na Waymo kutumia magari yao yasiyo na madereva na kuwatoza abiria kwa huduma zao. Idhini hiyo inamaanisha kwamba wakazi na wageni wanaotembelea mji huo sasa wanaweza kuchagua teksi za kawaida zinazoendeshwa na madereva, zikiwa ni pamoja na zile za makampuni kama Uber na Lyft, au hizo mpya zisizodhibitiwa na binadamu moja kwa moja.
Heading to shopping mall.
Tofauti kwa sasa ni kwamba kwa sababu za kiusalama, magari hayo yasiyo na madereva yanatumia tu barabara za mitaani na hayaruhusiwi kuingia kwenye barabara kuu. Baadhi ya wakazi wa mji huo ambao unafahamika sana kwa ubunifu wa kiteknolojia wamekaribisha huduma hiyo mpya. Catherine Allen ni wakili wa kampuni ya Waymo.
Always felt safer in these cars than human drivers.
Siku zote nimekuwa nikijihisi salama zaidi katika magari haya kuliko yanayoendeshwa na wanadamu. Ni kitu cha kushangaza. Nadhani hisia za ukosefu wa usalama zinatokana na kutokuwa na dereva ndani ya gari na kutokuwa na mawasiliano ya moja kwa moja. Lakini kusema kweli, gari hili wakati wote limekuwa likijiendesha kwa kasi inayoruhusiwa, linaacha nafasi kubwa kwa waendesha baskeli ambao nimewaona.
Baadhi ya wakazi wanasema itapunguza visa vya ubaguzi kwa sababu hakuna dereva anayetazama abiria moja kwa moja, tofauti na ilivyo katika teksi za kawaida. Sharon Giovinazzo ni mlemavu wa macho.
Wana uwezo wa kubadilisha maisha, hasa kwa watu kama mimi. Siwezi kuendesha gari kwani mimi ni kipofu kabisa. Nimekuwa hivyo kwa miaka 24 na hii inanipatia uhuru wa kusafiri salama bila kubaguliwa.
Lakini sio wote wanaokaribisha magari hayo. Steve Zelter ni mwanaharakati wa kutetea wafanyakazi.
This is a threat to health and safety. This is a threat to the people of San Francisco.
Hili ni tishio kwa afya na usalama. Ni tishio kwa watu wa San Francisco kwa sababu kutoka hapa itaenda pia Los Angeles. Maelfu ya wafanyakazi wa taxi huko Los Angeles watapoteza kazi zao.
Lakini licha ya hatua hiyo ya kihistoria ya kuidhinisha magari yasiyo na dereva, bado kuna wengi walio na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama sio tu wa magari hayo, lakini pia wa magari mengine ya kawaida na watu wanaotembea mitaani na barabarani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka tukienda kule California, Sunday Shamari, itabidi
tutakutana na hizi gari,
hizi taxi.
Sasa uko tayari lakini kupanda taxi sio kwa dereva wewe, Patrick?
Ndiko tayari.
Ah, okay.
Na mimi naamini teknolojia.
Wewe una shida. Daktari, je, uko tayari?
Ni swala gumu kidogo. Lakini yes, kwa sababu ya teknolojia nimekuja Marekani, nimeona Teslas ambazo ziko almost like smartphones. Yeah. Kwa hiyo inawezekana ni teknolojia.
Yeah, magari ya Tesla kabisa ni teknolojia ya hali ya juu.
Hali ya juu. Halafu jambo jingine ni kwamba kwenye mambo ya aerospace sasa hivi pia tuna Uber za angani. Yes, yeah. Kwa hiyo pia tutakuwa kuna class kwenye aerospace medicine sasa hivi tunaangalia kwenye masuala hayo, Uber za angani. Kwa hiyo zitakuwepo pia, kuna ndege ambazo hazingi kwenye anga kubwa. Zitakuwa na rubani. Okay. Wanaenda na watu, let's say kama unachukua Uber unatoka hapa, let's say unaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hata hizo instead ya kupita barabarani zitapita angani. Lakini pia of course kwenye tasnia ya anga, ukiwa na leseni, hizi leseni zote zina matabaka yake. Kwa hiyo kama leseni zetu sisi, kuna class 1, 2 and 3. Class 1 ni wale pilot ambao ni tunaita commercial, ambao wana ndege za abiria.
Basi tuna katika kumaliza, sijui kama kuna kwa sekunda chache. Hatuna nafasi. Haya, tunaambiwa hatuna nafasi. Tuwashukuru nyote mliofuata Express leo. Tukushukuru pia mgeni wetu Dr. Nasra Nassor. Tunakamilisha hapa Sunday Shomari na Patrick na Aida Issa. Tunawaageni kuwatakia jioni njema.
Shukrani sana.
Leo acha tuniwaweke wazi. Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao,
siataki mapenzi, nataka jipongeza. Namwita yo baby, kumbe nayo na baby. Oh, ulimuna kipenzi, nimshenza kupendi, ama kwa limu.